Þetta er gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egils gull léttöl og byrjum bara strax á því. Egils gull léttöl, alltaf góður. Steini og Maggi eru með mér á sínum stað, þetta er tekið upp strax í kjölfara á Norwich, Liverpool, í deildabikarnum. Pala sem helgina á AC Milan í þessari viku, það er það sem búið að vera að gera síðan við tókum síðastu upp og Steini, ég byrja þér, þú ert búin að vera, þú ert nýkominn heim í rauninni og ég sé það áður að þú ert nú varla búin að jafna þig og hérna, Ja, bara byrjum á því, stemmingin í borginni, vesenni við að ferðast út og hérna hittir eitthvað skemmtilega.
Þetta var svona vettvangsferð, ég fórnaði mér fyrir ykkur að prófa hvernig þetta virkar allt. Þetta var, það er mikið búið að hérna, hræða mann núna undanfarnaða mánuði og bara síðan þetta byrjaði allt að þetta sé svo flókið og síðan var þetta bara alls ekkert flókið. Þetta var bara dýrlegt að komast á Anfield og hvað þá skoppandi Anfield eins og var á miðvikudagskvöldi síðasta. Þannig að þetta var bara frá A til Ö bara virkilega fínt. Það var reyndar ekki komið flug ennþá þarna á miðvikudeginum út til Manchester. Þannig að við þurfum að fara í gegnum London. Smá og lengra ferðalega en gekk alltaf bara smurt fyrir sig og þetta er ákaflega lítið mál að kíkja út fyrir landsteinin og það sem að er eiginlega ég vil nú ekki ganga svo langt að þetta hafi breytt lífsýn manns en nánast af því að þarna úti eru menn bara búinir að ákveða það að menn ætla bara að lifa með þessu COVID-dæmi og það er engin að pæli COVID það er ekki eins og hér á Íslandi það sem við erum bara eins og við séum búin að tippa í getrunum og býða eftir hérna, eða lottó býða eftir fimm réttum bara hvaða COVID-tölu verða morgun. Það veit engin og er engin að pæla í þessu þann úti. Úti í Liverpool er engin með grímur nema bara þeir sem kjósa að vera með grímur. Ég er búin að vera á tveimur 54.000 manna hérna, samkomum og inn í lánsi með nokkuð þúsund manns og út að borða á hverju kvöldi á stöppuðum stöðum allstaðar. Það er engin að spá í þessu. Ég hef búin að nefið að mér hefur þetta mikla og stóra nef sem að mér hefur að gefið hefur aldrei verið að prenta innan. Ég hef búin að fara í ykkur þrjú test og aðalega út af Íslandi og aldrei neitt komið upp með það. Þannig að þetta var bara dýrlegt, bara svona
Það er ekki út að þú varst að ryksuga upp í Liverpool eins og gerast það stundum hjá hérna pólitíska og sérunum svona
Nei, ég ekki alveg þar. Það er hreinna út af þessum pinnum meira, sko. Ég held að þeir sé ekki að nota pinna það skásararnir í það sem að þeir iska. En hérna, þetta var bara
Það er Everton hlutin, sko.
Everton hlutin, það er bara þannig. Við hittum reyndar á einn leigubílstjóra sem að hérna kom svo skemmtilega orði og bara summeraði þetta reyndar svona smá útudur en bara því ég myndi það allt í einu summeraði Bitter Blues upp bara í einni setningu og hann sagði bara er þið frá Íslandi? Já. Er þið leigubíl fólk? Já. Ok, I love Everton, but I hate Liverpool more than I love Everton. Það bitrar að verður það bara ekki. Þetta var bara æðislegt frá að til að komast aftur á völlin skoppandi Anfield og mér sé að frábær stemming á laugardeginum líka. Maður var svona smá skeptískur eftir þennan stóra slag við AC Milan, Evrópukvöld, loksins eftir eins og hálfsárs fjarveru. Að laugardagurinn er eitthvað svona lett á hann en hann var bara flottur líka og ég lenti reyndar í því að hérna, AC Milan liði var á sama hótel og ég þannig að það var svona já, svolítið krátet þegar vorum að reyna að koma okkur á völlin en þetta frá A til Ö var þetta bara alveg frábær ferð
Maggi, þú tekur eftir því að hann víkur sér fimmlega frá hápunktið hörðurinnar, þar sem að þessi hérna þessi árátta hans er áreita þekkta fólki, það, ég held hún hafi nú gengið á land núna og náð hámarki í
þetta. Já, ég hérna, veit ekki alveg hvort að þetta er síðasti þátturinn sem Sigursteinn verður í, mér veist við verðum að leggja það í dóm hlustenda, ég hérna, það er alltaf bara hæfir ekkit að við segjum frá þessa sögu sko og bara maður
er ennþá að ná sér eftir. Þú hálpar þinn eiðilaðir Facebook.
Já, já, maður er ekki þó að þóra að opna messandi frá honum, maður veit ekki hvað kemur
svo næst. Svo kemur líka óvart að það er óvinni mikill svipur með ykkur, þetta já. Er ekki langt frá því þegar með Young Roy Hodgson sko, það er óvinni mikill svipur með þeir og þessum vinni er nýja vinniðinum.
Nefnil fjölskyldan ekkert að lík þessari fjölskyldi sko.
Já, ég er eitthvað viðkynna það á laugardagskvöldið að þá hann á hótelinu sem vorum á, ég prófaði Hilton hótelið fyrst skipti, þá droppaði John Bann sína barinn, þannig að ef eitthvað finnst þið vera líkir, þá bara, er það bara flott.
Erum... það var ekki myndin, við erum að tala
Nú er það ekki.
Herðu, það kom mynd af kvikindinu með Sean Dice, bara beint búin að semja með börli, ég hefði með Steini sér líka búin að semja með börli, þetta...
Það hefum ekki átnistinn, ég vona að það sett mér eins og mjögur en náðust í gegn, ég vissum hann við selt hann sko í vörli.
Já, þetta var svolítið skrítið moment, ég hérna rölti hérna á klósettið, við vorum bara sátið niður á Hilton og rölti á klósettið og kannaði svo djöfulega við manninn sem að sat hérna í sætinu bara við klósetthurðina, þannig að ég...
Sko, ég hef miljónsinnu sé Steina sjá þekkta einstaklinga, sérstaklega hann út, það er aldrei dótt í huga fyrir mynd.
Nei, ég byrð aldrei um mynd, alveg sama hversu þekktir þeir eru, en mér fannst þetta svo fyndið, af því að ég hef búin að gagnrýna Sean Dice og Burnley út fyrir endamörk alheimsins í þessum þætti. Þannig að ég var bara að labba að honum þegar ég var að vissi mynd að væri hann og segja bara, Sean, is it possible to get a photo of us together?
Já, eru þið bara first name basis bara,
þannig að bara hann sagði bara no problem my friend, þannig að við erum bara perluvinni í dag, en ég fór ekkert yfir leikstílinn hans í þessu samtali og ég fór bara ekkert út í Burnley almennt, þannig að þetta endaði góðum nótum og hann meira sig að sat í morgum alltaf við liðina mér morgunin eftir.
Er
og þú ert bara ánægð við það sem sagt.
Ég kom á undan.
Hann kom á þetta sjöðu bara.
Það var ekki verið bara fullt björglas á náttbárunni þetta skipti sem
var. Nei, þarna var maður bara með konuna í tilli og bara, það var bara bacon og egg.
Já, vel gert.
Þú, Einar náttúrulega veit ekki hvað það er, af því hann hefur aldrei farið í morgumat á Englandi.
Hann er aldrei, nákvæmlega.
Ég veist ekki eins og það væri ennþá morgumöndar á þessum mótelum, ég veist ekki ennþá til hvers. En hérna, Maggi, förum aðeins í leikinda, við erum að taka núna strax í kjölfara á Norrits og það er nú bara, kannski, þessi deildabikarleiki er alltaf það mikið frábrunir, en þetta er fjórðileikur röð, ef við tökum við börnleg með frá síðasta tímabili að við erum að vinna 3-0 á útivelli, fjóri leikir 3-0 í röð og þessi deildarleikir eru líka það er nóg af mörkum og sko, miklu meira nóg af færum, þannig að þetta er að margt í ákvætt í þessu en förum kannski í þennan Norrinsleik bara fyrst af þessum þremur og bara hvað gladdiði mest í þessu byrjunlið og þessum frammistöðum og þessum úslitum í rauninni í kvöld?
Þetta var bara mest flottu leikur, ég hérna mér langt dauðlangar að vinna sem flesta keppnir og sitt í jafnáða okkur þarna í vor með að vinna það byggja fjórðar í rauð og ég vil við komum við veg fyrir það. Mér fannst bara allir ungumennindir koma vel út úr þessu til dæmis og hérna og í rauninni sérstaklega setni halvleikurinn fannst mér bara flottur, þetta byrjaði fínt, það var ójafnvægi á miðjunni, Curtis Jones að spila sexu sem er alveg klárlega ekki staðanans og hérna ég var bara gladur að heyra Klopp eftir leik tala um það að þeir bara föttu það að miðjan og framlínan var ekki að funka eins og þeir vilja að hún sé að gera, þannig að Norvits fekk hérna sérstaklega undir lokferjáleiks fenguðir hérna að stjórna í tölfræðin síðustu 20 mínútur og Norvits var að vera 60% með boltan og það segir svolítið margt að við vorum kannski aðeins að villast út úr stöðunum okkar þá. Og erum auðvitað að láta Kevin Kelleher bjarga okkur úr þessu víti sem að reyndar Conor Bradley gaf. En eftir að þessi ungi strákur kom á miðjuna, þessi Tyler Morton sem að maður er séð í unglingaliðunum og þeir tala mjög mikið hann kom bara inn og bara lesti þessa djúpi miðurstöðu frábælega og þeir breyttu og settu Ox út að kant og mína mínuðina miðuna það fannst mér bara setni alvegur bara mjög góður og þetta bara margt ánægilegt við hann ég hérna, þú veist, ég hef alveg afskrifað á Ríki og alveg svo ég afskrifað Keita, við tökum nörglega Keita líður á þáttinn nefnir ekki óskaplega að vera nú gott ef við fengjum á Ríki þó í þennan stað sem var hann alltaf var ekki góður í fótbolta í kvöld hann er ekkit mikið í uppbyggingarspilin og því allu en hann lagði upp mark upp úr hotni og skora svo fallegt skallamark sem þetta enn eina sendingunni hjá Kostas Tsimikas sem náttúrulega bara stimpla sig heldur betrinn og mér fannst í rauninni já, mína og eins og þið spiliði setna á leik þá sé ég þá alveg geta komið og haft ekkert pínu hlutverk í þessu eina sem ég hafði ágjörð var Joe Gomez hann mjög rikkaður og hérna ég fannst hann svona kannski lendi vandræðum Konate gerir vissulega slaka sendingar inn á milli en hann ótrúlega fljótur og er að reyna að gera hlutinu vel en að segja þau bestur last við erum með 16 ára monster á vangnum við skulum ekkit velta ykkur fyrir okkur með það Katie Gordon, þú erum ógeðslega góður maður er búin að sjá hann að strák í undir 18 og hann alltaf var alltaf góður þar 123 í fyrra og hann var bara með bestu mönnum sjá þeirna góður hann bara samakvort að var þegar var að pressa eða það var að taka minna á þetta var bara geggjað þannig að klárlega jákvæðast á þessu fannst mér hann og svo fremist að kannski tæki mína mínu þannig að það var svona það sem stóð uppur í kvöld fyrir mig
já, hann var ég er alveg sammála Magga í flestu matriðum ég fannst Conor Bradley eiga mjög erfitt varnalega hann ekki bara þetta víti sem var bara afspinnu klaufalett heldur var hann að stípa að gaf algjör dauðafæri hérna í ég held að verið setna hálfleik þannig að hann var promising svona fram á við en mjög tæpur varnalega en heilti við finnst mér bara þessi leikur auðvitað er þetta ekki svona flúant spil eins og við erum svona búin að vera að sjá hjá aðaliðinu undanfarna leiki en mér fannst engu að síður þessi það sem að maður tekur út úr þessum leik er við vorum að spila móti úrvalsdeildarliði og þeir voru með flesta sína bestu leikmennina og jújú þeir eru á botninum í deildinni en þetta sýnir bara að við erum með meiri breidd heldur en menn verðast vera að gefa okkur kredit fyrir það eru bara fullt af leikmennum þannig sem að eiga bara slatta inni og eru hluti af þessum aðalishóp sem að geta bara steppað inn og ég er algjörlega sammála með Gordon að við eigum örglega eftir að sjá eitthvað að það strák í vetur í hérna Premier League
sammála því ég, mér varst hann í seinnalögnu þegar ég voru farin að þá sáði það að hann fór bara tilbaka að sækja boltan og var náttúrulega dröll opinn að skora ekki, fekk náttúrulega döða færi sem hann átti kannski að hitta þetta annar ramman úr en veist, það að vera komið með strák sem er í alvörinni í þessum ham og mér er kannski ekki dósið að við sáum Elliot í fyrra, það er náttúrulega bara mjög jákvægt mér finnst náttúrulega bara fyrir að fyrsta frábært að komast áfram þessari keppni og bara það að búa til leiki einmitt fyrir þessa gaura það er bara það sem þarf og mér sáum það Joe Gomez, ég er alveg sko samfærðinu það að hann mun sko græða mikið á þessum leikjum ég hef alveg trú á honum ennþá komið góður þó hann mér hefði fundið það kannski vera svona sá sem átti einna erðast í kvöld þá er það bara að mínu viti bara mikið atriði núna við þurfum ekkit lengur að velta fyrir okkur einhverjum afsökunum með það að við varum að spila einhverjum varaliðum en ok, þetta var varalið okkar þá var þetta bara lið sem má bara geta náða langt og þessi gaurar þurfa mínútu til þess að getum nýtt þá inn í deildakeppninu og í meistaradeildinu í stærri keppninu þú veist þér kelleher, minna frábær minna, eitt að verja þetta víti sáði í fyrirvægum þegar við vorum búin að missa svolítið tökin þá hérna Norvits að koma með löngu sendingarnar aftan við háu línun okkar sem er náttúrulega það sem liður reyna að gera, komast stungar hratt inn á háu línunar hvort það var að þriðstara fjóru sinum er ekki klára því sem hann kemur út úr tegnum til þess að hreinsa með því að skalla eða negli innkast og fljótur að koma boltanum í leik þannig að minna allir svona hefur verið að meiðast undanfærin ár, hann er ekki ennþá spilað heilt tímabil alla deildarleikin á Liverpool sem að honum er klárlega ætlað þannig að það er allir hörkuskref fyrir Gómez að fá mínútur Konate að fá mínútur og þessar strákar sem eru þarna þá er þessi keppin bara drullu mikilvæg og þetta vitum við það við lendum næsta móti Master City, Chelsea, United
Nei, þeir fá aldrei svona erfiða mótari
En þú veist, bara, það er alveg liðið í þessari keppni sem að ég myndi alveg vilja bara fá á Anfield og við getum svona haldið áfram að spila því að þegar þú ert komin í áttalega undanúrslit þá var það líka bara frábært fyrir þessa stráka að búa sér til sigurhefð. Í kvöld vorum við að vinna 11. leikinn á síðustu 12. Við erum ekki bara að tala þetta tímabil. Ein leikur sem við gynnaði síðustu 12 er Chelsea jatefli og það er einhvern 16 leiki sem við töpuðum. Þegar fjórði leikurinn röð sem við skorum 3 mörk í leik. Þannig að þú veist, það eins og Steinir sá hann að vera ekki í kannski rétta synkinu með rétta mannskapin en halda þessu rönni áfram þýðir það að þessi strákar verða partur af þessari sigur hefð og inn í þessum pakka sem við viljum bara sjá. Þannig að þú veist, bara fullt jákvæmt og ég vil endilega við komumst áfram í átta lið og helst bara undanúrslit og helst á þetta úrslit en samt vera að spila þessu lið því að þarna voru ekkit margir sem munu byrja leik í deildinni sko reglulega í vetur en klárlega leikmenn sem gætu fengið hlutverk í meiðslum og komið inn á til þess að létta af pressuna og létta á skotrotationu eins og við munum að tala að taka þegar við fyrir að tala þeim palasleik.
Við erum alltaf að fara að horfa á það City og United er að fá okkur neðrið. Við erum líklega að fá bara premi líka áfram. Allir fáum ekki bara Everton. Nei,
byttu núi.
Já, þeir eru ekki með lengur.
Dásar með þetta svissa byttur og víta kemni að þeim. Það gerði kvöldi bara betra.
Við fáum lítið næst, það er klart.
Þetta er ágætis sigur einna meira jákvæðra deildabikar leikjum í eitthvað tíma eftir unum hvað Everton hérna eitthvað tíman það var Arsenal 5-4 og...
Arsenal
Everton
Everton í byggarnum, FA byggarnum Arsenal í
FA byggarnum við náttúrulega höfum verið að spila sem einhverjum rugg liðum í mörgum sem kjærnum eitt deildabikar leikur eitt skipti duttu út því að það var að spila daginn fyrir Club World Cup svo er það Chelsea og Arsenal þetta er undanfæri 3 ár sko, sem er liðbúin að dettu deildabikum þannig að það er jákvæmt að fá þó þetta verið úrústildarlið og þó þetta verið útivelli þannig að það er bara heilt yfir mjög gott kvöld og svo líka maður bara horfið það Steini að við erum bæði endur á síðast tímabili og þá vorum ekki hægt að segja að við höfum verið búin að koma með liðið okkar tilbaka, ekki nálægt í en byrjun á þessu tímabili, hún er til dæmis Liverpool byrjaði síðast tímabili vel og vann fyrstu þrjáleikina, það voru ekki nálægt í eins samfarandi eins og það hefur verið byrjun á þessu tímabili og bara það eitt að sér að Alisson er í markinu og tala ekki um hvernig vörn og miðja er stillt upp, ég meina þetta er bara farið að minna rosalega á gamla góða formið 2018-19 þetta lið og þessi taktur sem er í liðinu.
Það er bara sagt lengi, ef að Liverpool er með svona lungan á liðinu sínu það er ekkit mörg lið með betri 11, 12, 13 mann sem er svona fyrst inn í lið heldur en Liverpool og við sögðum þetta og það var leiða okkur að hérna ekkert lið væri að bæta við sem fleiri leikmönnum frá síðasta tímabili eins og það var svona heilt yfir heldur en Liverpool núna fyrir þetta tímabil en við sjáum það bara að vera bara og samt erum við búin að vera rótir alveg helling við erum búin að taka vörnina út bara á milli alvöru leikja og bara miðjuna út og skiptin alveg út það er einu staðan sem við erum ekki með sömu breytt er sóknarlínan en samt erum við meiri breytt þar heldur en á
Og rosa jákvætt kvöld til dæmis og líka þessi, var ekki að þessi mílaleikurna ef og ríki farin að skila einhverju og mína mínu er greinlega eitthvað aðeins nærði heldur hann hefur verið, sko, þó bara eitthvað effort frá þeim er rauninni
Allt ég er að segja, þessi leikir eru að sína fram á meiri breytt í stöðum, þá sérstaklega sóknarstöðunum heldur en við vorum að reikna með og vonandi bara heldur það áfram. Við höfum margoft séð og ríki hérna stíga inn og skila sínu í mikilvægum leikjum en hann er búin að vera týndur í 2 ár og sama með mína við sáum hann hjá Salzburg á móti Liverpool hann er virkilega góður í fótbolta ef við fáum þessar viðbætur við til að auka breiddina þá gerða okkur í mínum huga var þetta aldrei spurning að við værum með eitt albesta lið í deildinni þegar við erum með alla heila en núna erum við farnir að horfa það þó að það sé ekki allir heilin þá erum við menn þarna sem geta stigið inn og skilaði einhverju inn í liðið
að 3-0 móti þarna úrvastelda leiði úti vella án þess að fyrstu fjórir í sókninni komum við sögu í leiknum þetta er kannski ekki besta dæmið að við erum ekkert að búast því að þeir spili mikið fyrir en það kemur aftur deildabikarleikur Það er allavega einhver breytina í bíli og einstaklega að Liverpool er búin að fá þessi eitt mark í einhverjum 450 mínútum í deildinni er
náttúrulega ótrúlega. Og það var slýsamark.
Já, það var bara grís. Nei, þetta er margt í ákvæmt í þessum, förum aðeins í deildarleikin og kannski bara þetta palasleik magja. Það má ekki segja að þetta var betri sigur heldur en gangur leiksins gaf kannski tilhörum til.
Já, algjörlega, mér finnst þetta í rauninni að... Það var rosalega bara flottur leikur til þess að vinna 3-0. Bara við vitum það að þú veist að það verður aldrei tímabil það sem þú tekur alla leiki og snýtir þeim og þessir sigrar jafnvel mikilværi heldur en hinir. Það er alltaf ótrúlega flott að ná að hérna, halda markinu hreinu í þessum leik í rauninni með það sem við erum að lenda svo sem í því að Trent bara klukkan 12 er tekin ákvörðunum að hérna hann spila ekki og Milner sem var
Sahaitis.
Já, Sahaitis, ja nákvæmlega Sahaitis. Svo þessu Milner kallaði það bara þetta gott hjá kallinum að vera strax kominn með það. Þetta er greinlega algjör toppmaður að þessi Milner. Þannig og það þú meina mér fast eftir 7 mínútur leiknum þá svitnaði ég náttla aðeins er að alveg svo þurfti að slá hann hérna áttundi svona alveg svona legan hátt í stöngina að hann er ekkit að feika eitthvað og hérna meika eitthvað stórt hann bara að gera þessi þarf til þess að fá ekki þessi mark og mér fannst leikurinn veist, við skorum öll mörkinu ykkur hotni og bara, það er bara ekkit að því að skora mörkur föstu leikadrið, bara frábært að fá Van Dijk aftur inn í þessu hotn og tíma hvað sem er með bolta sem eru að hitta grillinn og svæði sem þau vilja fá
Eitt var þetta það ekki, Liverpool búið skoruna 10 mörk úr föstu leikadriðum á held ég þessu tímabilið að 17 tíma. Síðasta mark sem að skoruði beint úr föstu leikadriðum, það var alveg sem bekkar.
Já, nákvæmlega.
Það er ótrúlega tölfræði.
Já, mjögulega tölfræði. Og þetta var bara, þú veist, bara flott, þú veist, menna, 3-0 sigur, þetta palaslið er að ná fótunum á sér, ný komið úr sko, góðum sigur á móti Tottenham og bara, þetta var leikur sem að, ég hefði alveg til að vinna, eins og ég sagði því hálfleik bara, þetta er bara fínt að enda, láta bara enda svona 1-0 sigur þess að, við þurfum að rótera við vorum nú komið á þessum asimilaleik sem klárlega tók orku, þú var, þú veist, þó að við höfum alltaf að vera miklu betri, þá var leik frammistaðan slík í þeim leik, að við vorum öll tölfræði atriðin voru afskaplega góð í asimilaleiknum en að bara, þú veist, þeir skoruðeldur báðum skotunum sínum að ramman eitthvað, en annars vorum við með possession, þú veist, allar þessar gæðasendingar, gæðahlaup og þetta tótt allt var alveg magnað og bara þá bara lendur kannski svona leik og meina að eiga manni svo Hamers Milner, ég held að ég get ekki sleppt orðinu strax nefnir, bara, það er einhverju 12-ræða þetta sem eru skoðaðir hann er efstur í 8 þeirra í leiknum og þá erum við að tala sko, hann hljóp lengst hann er flestu sendingarnar, hann er með hæsta sendinglutalið hann er með hæsta sendingu inn í þriðunum, hann er með flesta bolta unna, hann er með flesta návi í unnin þetta er bara gjörsulega galið og bara frábættur inn og kannski er langstasta moment í þessum leik var það einmitt að hann skildi grípa þetta, því ég hef alveg verið að segja það ég er í þessum þetta að hérna, sér skítrættur við bakkvöpið í hæri bakkurinn hann sokk átt ég með svoleiðis slatta Bernes og með lampinu hans að Halla og BK og loka á výjörum kvöldið að Milner sokkin eða hæri bakkara sokkin glefti ég bara með Darsa Bernes það var geggjað og skipti bara mínúti heim
Mér finnst reyndar ekki
ég reyndar
Þú ert að dangreita svolítið mikið ef þú getur sokkana með ykkur Bernesósu sko, þú átt bara að geta hann beint og bara með táfílun og öllu sko. Þannig ertu að þess að dangreita hlutina
Ég verð að viðkenna það leiki vel í þessi leik þó að hann þessi tölfræði sér öll með hann og þá fannst mér, þá saknaði ég Trent tölvöld en bara gerðu þetta halda hann niður og þegar maður gerir upp leikin eða horfur hann aftur rólegri þá bara stóð hann sig frábælega mynd á móti þessu lið og þessi steini þetta pallaslið er líka bara þetta er allt annað dýrheldurinn fyrra og svo má ekki gleyma því að þessi Asi Mílan leikur tekur orku og þar áður helgin að vera lítsliði sem er ekkert nema spretlöp
sko. Nei, við erum líka þetta lið sem er ekki með neina breytt er að nýta hópin sinn við vorum að hvíla Van Dijk í þessum leik hann að við skiptum út nánast allri vörnin á milli leikja á miðvikudegi og laugardegi hann að liði sem er ekki með neina breytt er samt að sína að það eru bara með þokkalega mikla breytt og ég fannst bara þetta ógeðslega professional frammistaða hjá Liverpool á móti Crystal Palace
Já, ég samanlega
það var bara, það var öryggi yfir flestum hlutum það var bara við vorum ekki jafn svona hvað ég var að segja, vorum ekki jafn svona dynamic dýnamískir er það vist á íslensku eins og í Europaleiknum en engu að síður alveg hrikalega bara örugg frammistað og bara nánast heilt yfir allt liðu. Við vorum að fá þarna Konati inn í fyrsta skipti sem að hann spilar mínútur í alvöru leik fyrir Liverpool og hann leit bara virkilega flott út í þessu leik. Hann er með
Ég heldur þetta að hann gæti séð lofthelgiskeðsli bara fyrir meðalstóra þjóð, hann er svaka lett nöitt maður.
Hann því líka flikki maður. Það er bara ótrúlega gaman að fylgjast með hann og hversu fljótur hann er á fótunum þrátt fyrir alla þessa stærð og vöðva sem hann er með utan á sér. Þannig að ég fannst bara standa upp úr bara þetta sem að við höfum verið svona settið niður og ég er ennþá bara á því að ég er mjög ánægð með að það sé allir af vanmeta Liverpool, allir svona andstæðingar að þeir eru að tala Liverpool niður. Við erum bara að sýna það hana, við erum bara með, þegar við erum með nánast hópin okkar og þá erum við bara með helvíti sterkan hóp og þá er ekki bara tala fyrstu 11, við erum að tala mjög sterkan hóp og þarna erum við að sýna það í þessum tveimur leikjum sem við erum með nokkur daga millibili að við erum að rótara vörn, við erum bara að rótara miðju og við erum eitthvað að rótara í sókninu líka, bara það lítur hrikalega flott.
Mér fannst í fyrsta skipti helgina svona þessi umræðu þættir sem að ég er að hlusta á hlustanum mér á Sky heldur en á Match of the Day leiðileg tímasetning á því að það fyrsta skipti fannst mér helgina fókusin vera komin af því þessu svona afskriftuna dæmi og það er akkurat það sem að þeir töluðum var það að þetta lífupúlið hefur ekki verið að gera þetta. Þegar við áttum lélega leiki fyrir að það voru unnuð og ekki. Það var bara munir. Við vorum á leik vestam með hóp fyrir 2-3 árum þegar við erum mestarar þar sem við unnum leik þar sem við vorum eiginlega bara lélega unnuð 3-2. Þannig að til þess að verða mestari þá er jafnvel þessi sigrar mikilvægari og meiri sig að gera það 3-0 og annað moment sem ég held að við skipt miklu máli fyrir tímabilið það var það að ég ætla vona jinx ekki neitt að þetta geggjaða mark frá Naby Keita hann í lokin hlýtur að gefa honum ákveðið sjálfstraust líka inn í það sem hann var að gera og bara reyndar sá þetta hann með sig að lítilega haust þannig við sjáum hann í dag segi ég í leiknum þannig að þið sjáum hann ekki næst 12. janúar eitthvað en mér fannst það líka mjög jákvætt við þann leik að svona það að hann skildi skora Sala held áfram að skora og svona þessi fagnaðalæti hans rífas úr treyjunni bara eins og United leiknum var einhvern veginn að svona sína það að hann ég held að hann sé virkilega berjast í því núna að fá þennan samning sem við verðum að tala og fólki söng hans nafnanda lengi vel. Þannig að það er svona, það er þessi faktor eins og þú sagðir á þann, þetta er bara svona sólid, þessi sólid faktor, hann auðvitað hvarfi fyrra, þú veist við vorum, við vorum að spila svona leikja móti Fúllam og Burnley og negla hotnunum
okkar sko, í einhvern. Svo má ekki maður ekki vera mið og mikið við þetta síðast tímabil. Við sögðum á sama tíma fyrir árið síðan þegar síðast tímabil var að byrja að þetta yrði ekki 90 plus þegar tímabil hjá Já, ekki, Liverpool og líklega ekki einu liði, bara álægð framöndan var þannig að þetta eru svo þjætt og tímabil eru það mikið brenglaði raunnið, það var bara búið að spá mikið að meðslum voru sem ekki búin að sjá fyrir þetta ógeðslega tímabil sem Liverpool átti í samanburði önnur lið, en það var alveg búið að sjá þetta og svo er Liverpool á toppnum, við skulum aldrei gleyma því áramótin og áður en við lendum endanlega öllu hruninu, þannig að já, við vorum ekki að vinna þessa leiki yfir miðbygg tímabilsins, unnur þetta er 8 síðustu 10 leikjunum og hinni tveir voru jafntefli, þannig að þú veist, þeir voru að grænda út í restan, það kemur hann að bara horrible kaplu og ef að Liverpool lendir saman með Íslaversinu eins og þeir lendir fyrra þá kemur aftur svoleiðis kaplu, ég held að þessi nokkuð.
Mér fannst einmitt sko, þegar það eitt af því sem þeir eru á Sky voru að tala um og þeir tóku leik sem mér fannst akkurat verið að tala um, það var West Bromwich Albion leikurinn áður en að við förum í þetta meltdown sem kemur. West Bromwich Albion leikurinn er leikur þessum við erum á toppnum í desember, fáum hann að lið sem að liggur tilbaka og erum líkamlega sterkt. Og gerum eitt eftir jafnvel og áttum eiginlega ekki endilega meira skilið. Við áttum aldrei skilið vinnarleik 3-0, þetta var sólid, 1-0, 2-0, 7-0. En munur er kannski bara sá að...
Hvernig var uppsettingin á liðinu? Bara, hvernig var vörninn og var ekki sjóta komið þá í misli sem var búin að vera skorið sem mörg fram að
því? Nei, við vorum þessi vestbjörnarsalbjörlega eiginlega svona fyrsti leikur en það sem að þetta tóði dettur að nefið. Og það sem ég bara meinir það til dæmis að vera að skora á seppisættur. Hún talar 10 mörg, já, hvað ætlum við að skora mörg úr seppis í fyrra? Þau voru örugglega náður ekki vera 10 því við áttum, ég held í þeim vestan vestbjörnum svolbjörnum leik sögðu þeir þetta ekki búin að skoða tölfræðina að liðum áttu 17 hot og tvö þeirra endu á kolli í Liverpoolmanna. Þannig að það að vera komin með vanda eitthvað konandi og maður típ í þessum leik bara er bara allt önnur hætt að við skulum aftur að hopna í kvöld.
Þetta er ekki bara mörkin, Maggi, sko. Þeir eru að ná eitthvað afbrigðilega mikið af skotum að marki í kjölfarið á og þetta er ofta sko setni bolti, þetta er ekki oft beitt skallir sko konandi til þess aftur að skora eitt eða ekki tvö í dag, hún sann að fá alveg svona ágætis skallafæri en það er, þú veist, bara þeir eru að taka þetta saman tölfræði svona nördar á Twitter svo Dan Kennett og Andrew Beasley og svoleiðis sem er bara að furða sá þetta hlýtur að fara niður einhvern tímann þeir eru að fá ógeðslega mikið af skotum á marki og þetta er ekki tilviljun og þetta er líka eitthvað sem er æft ekki bara þú veist Van Dijk og Matip komið auðvitað ég hjálpa það aðlandi spáðu bara eins og Van Dijk þegar hann er að taka til sín í svona meðalhotni 2-3 leikmanna að minnsta kosti sko þú veist bara meira eins og Nat Phillips sem er 4-7 á hæð hann er ekki að því sko þó hann sé svona þó hann með þessa hæð, þetta pressa sér ógeðslega dýrt
í liðin. Þú veist ekki, glemdum kannski að tala það, veit einhver hvað var með Nat Phillips, hann fekk ekki mínúti í kvöld, kall Angin, hún hann sveltu með það.
Ég með að þeir eru bara liðból með fjóra miðverði sem þurfa mínútur og með að þeir eru heilir þá held ég að þeir fái það bara núna. Það er verið að spila Gómez þurfti rosalega þessu mínútum að halda og Kónet ekki síður og meina, þá eru þeir fyrr nothæfir á þessu tímabili. Ég ekki bara uppleggið þannig að við ef við komum sjá því að nota Nat Phillips þá var það bara jákvætt okay. sko. Ég horfa á þannig. Þá var allir fjórir heilir sko.
Já. Mér langar kannski endurtaka sig sagði það. Svo verðum við að horfa á Crystal Palace leik í kjölfarið á Liverpool AC Milan. Steini getur alltaf farið betur yfir þann leik að hann var á vellinum en það var alveg augljóst mál þegar maður settist niður bara fram á sjónvarpið að það þarna var skoppandi Anfield og þú leikmennirnir voru að spila frábærlega úrslitin þar. Við áttum að vinna þann leik 5-1 eða eitthvað skiliði og þá jafnast það einhvern veginn út þannig að þessi kristapalasleikur ég var alltaf skítrættur við það eftir svona framistöðu eins og móti AC Milan að þá myndum við einhvern veginn detta niður það gerðist og að vinna svona slík 3-0 það bara geggjað
og þú sást það bara hjá fleiri liðin sem voru að spila meistaradeild þetta já, var helviti streð þegar flestum en ef við tökum bara aðeins þennan leika öll þrjú mörkin þó þetta sé föst leikadur þegar má líka segja það að sko, eftir að hvernig að spila að þau komu öll á einhvern veginn frábæran tíma. Það var marka 43. Það hefur hræðilegt að fara inn í hálfleik á þess að vera marki yfir og svo að ná þessu marki númer 2 eftir það var líklega kjölfarað besta kafla palla.
Já, maður var í rauninni aldrei alveg rólegur þó ég sé yfirlt mikið rólegri þegar ég á vellinum heldur en þegar ég skrif fram á sjónvarpi.
Það bara meira drukkin.
Já, maður korunni núna, tala þú fyrir þig.
Þess vegna sagðist það verið óreglulegur núna
Völlur snýrist ekki hjá mér sko. eins og hjá sögum
Það er hrikalegt að lendi í þíma
Hvernig hefur ekki lendi í En þetta var svona bara fullkomin tímasetning á þessu öllu og mér fannst þessi leikur vera hann var svona nagbítur allan leikin en svo þegar maður horfir á hann rúlar honum gegn aftur að þá var hann ekkit jafn mikið nagbítur eins og manni fannst að því að sko við erum bara að tippa inn á réttum tímum og jú ég alveg sammála að Jörgen Klopp að þetta erfiðasti 3-0 sigur sem ég hef síðan lengi að því að úrslitin segja þetta hafi bara verið easy peasy og það var það ekki og ég verð bara að gefa fullt kredit á þetta Crystal Palace lið, mér fannst það bara virkilega vel spilandi lið og bara gaman að sjá að því að ég hef alltaf fyrir Roy Hodgson hafði ég alltaf smá tauga til Crystal Palace bara því ég veit að þeir eru með alvöru stuðningsmenn og þeir eru með alvöru heiga.
Hvað var þetta, samanlataðis partjú eða hérna, körpislið, hvað er það sem bæða, Tony Pulley?
Ég held
að
þetta hafa verið þegar Ég held að þetta verið þegar Mark Wright og Ian Wright voru þannig sko. En svona, það er gaman að sjá og ég var nú að spá því að minni mig að Patrick Vieira væri sá fyrsti sem er í landið fara. Ég held ekki núna, það er eitthvað flott að gera hjá þessu Crystal Palace og þeir eru farin að spila fótbolta og þeir eru með slatta af leikmönnum sem að geta alveg spila fótbolt og þeir eru búin að henda mikið af eldri leikmönnum. Þannig að þetta er svona bara skemmtilegt projekt sem er að fara þannig ganga. Ég vona það gangi upp hjá hérna því að ég þoli ekki svona Roy Hodgson fótboltalið eins og Crystal Palace hefur búið að vera síðustu ára. Þannig að þetta var bara
Þetta er sérstaklega spennandi strax í kjölfar á því en bara rétt að lokið verði þarna mörkin hjá Liverpool steini fórst úr og ofan með Sala í öðru markinu.
Nei.
Máttirðu bara ekkert á sem leika?
Allt úr og ofan var gert á AC Milan leiknum.
Já, ok.
Ég hérna, sammála Steina, mér veist Patrik Vera og bara var gaman að sjá uppleikið á Palas og bara gaman að sjá hann svo viðtalið hann eftir leik og það bara einhvern veginn þá þessu segi, þá einhvern veginn sýnist maður yfir að eitthvað að gerast á Palas sem að bara er bara jákvæmt en og það er þess að heldur, þetta sterkur sigur og aftur og eftir mestaradeildarleik er ekki sjálfgefið.
Nei, þetta var frábært að halda áfram bara deildarforminu og Liverpool er jafnt á tofnum með Chelsea, þetta er með eins identical úrslit og hægt er að hafa það bara. Þeir eru bóstalega efstir á út af stafrósir en að telur ekki bara tökum aðeins ennan þá bara til að klára þessa yfirferð á Liverpool leikjunum Steini, þetta er náttúrulega ég veit ekki hvernig upplifun var á vellinu úti, þetta var náttúrulega með hreinum ólíkindum að þegar það fyrst að vera bara einn og lifir og hvernig í veröldinni þeir náða að vera 2-1 undir í hálfleik og ég veit ekki hvort þú sjást Facebook þráðu þess að ég var að byrja að ríði að fá Matti og Ian og fleiri til að og reyna að fá bara marki í máli að henda þér út af Anfield sko í hálfleik þetta þú náttúrulega átt ekki að vera á AC Milan leikjum sko.
Þetta er rosalegt að fara til Liverpool og koma tilbaka með 60 í hérna pokanum og 6 mörk skoruð og þú varst ennþá að reyna að halda þér fram eftir leik að ég væri eitthvað dinks á hérna
ég er þetta nokkuð sem þú að fara út í hálfleik þannig að þetta rættar sinni
aldrei
bara eins og í Istanbul
en sko þessi AC Milan leikur eins og Maggi kom inn á hann það hefði átt að vera bara 3-0 eftir 15 mínútur
að og klara.
Leikurinn bara in the back og það var algjörlega surrealist að fara inn í hálfleik 2-1 undir á móti þessu lið af því að sko ég hef bara varla séð aðra hans yfirbrið og ég hef bara sjaldan verið jafn ánægð með spilamennsku minna manna eins og í fyrri hálfleik í þessum leik þess ég bara sofna menn og það er ekki bara ég ætla ekki að fara að hengja einstaka leikmenn en það bara sofnar all liðið bara í einhverja 3.5 mínútu þannig að eftir á að hyggja fyrir mig að vera á vellinum og þá sem voru með mér að þá gerði þetta samt leikinn ennþá eftirminnilegri þetta var stórkostleg skemmtun frá A til Ö
og Anfield var líka frábær á leiknum líka sérstaklega eins og Ríki og Sala klikkaði víti og svoleiðis það var margt í ákvætt
það var aldrei kallað meira Mó Sala heldur en bara þegar hann klúraði vítinu þá bara ómaði völlurinn í nokkra mínútur, bara Mó Sala. Þannig að völlurinn og að upplifa aftur gömlu góðu Evrópustemminguna, það var bara atrið út af fyrir sig og ég held að þeir hafi fengið bara þvílíkt búst að komast í þessar aðstæður aftur.
Sammála því, alveg klárlega þannig að þarna held ég að völlurinn hafi skipt mjög mjög máli og eins og klopstaði þetta var þetta algjörð kjaftsök að fá á sig þessi tvö mörk þannig að það sem að bara miðjan og vörni bara slökkti á sig í 3 mínútur og þú veist þá sá maður auðvitað það í meistaradeildinni þá eru bara lið sem að refsa svona og þetta að sem ílanlið er öflugt sóknarlega en slagir varnarlega markmaður er náttúrulega heldum gjörsam linn í leiknum það var bara þannig að þú veist bara það að lappin í Anfield svona eins og hann var þú veist, ég veit að var ég ekki á staðnum og það er alltaf verið upplega en veist, ég var ekki einhvern veginn stressaður þetta skipti máli að skora þetta markað fljótlega sinnaleg en einhvern veginn, þú veist, þetta var bara þannig að veist, bara kloppið bara komin og satt til þetta var bull, haldið áfram og sjúið orkuna úr vellinum og eftir þau komast í 3-2 þá var það sem var í gangi fannst mér og bara menninu bara sildu þessu bara heim flott úslit í hinulegnum þannig að þú veist, eftir maður svona hristandi hausin í hálfleik og ég var eiginlega ekki eins svektur eða svona, jú, kannski svektur en ég var einhvern veginn alltaf
maður bara hissa, maður bara hissa
já, hissa, og ég var einhvern veginn alltaf vissum það við værum að fara að sigla um áfram því að, þú veist, bæði náttúrulega það að maður sá þennan lítsleik og sér það liðið er í bara mjög flottum gýr og það, þú veist, ég meina það er svo steini staði, þú veist, það er hvernig 18 mánuði frá síðasta mestaradeildarleik sem við vitum allir hvernig endaði og þegar mennum og strákarnir í þessu liði sem að þekktu þessa leiki sem voru náttúrulega bara allir þarna inn á vissu náttúrulega hvað þið voru að fara út í og þú veist, það hefur náttúrulega bara verið hálfleik strákar, heyrðu, fuck off, við erum ekki að fara sko að láta okkur detta í hug að vinna ekki leikin hérna sko. og það var bara ógeðslega gaman og bara frábært að heyra þá ég veit, sá einhver vittul við Ítalina sem voru þarna sem voru alltaf að koma á Anfield í fyrsta skipti ég bara voru að tala það þú veist að þetta var bara nákvæmlega eins og Istanbul einhvern veginn og þetta var bara greinilega alveg eitt sagði það þetta er ekki áhörundu sem ekkit vita á fótbolta þær veit ekki hvernig er að hætta það er gott svar hjá hann sko. Að, veist, að það var bara geggjað og bara, bara velkomin Evrópukvöld mestardeildakvöld á Anfield með, með fullan völd það er var, var algjörlega frábært og bara frábært að byrja þennan riðil þarna þetta verið hörkur riðil ég held að Assi er alveg þeirra að stríða sko.
Þetta er ástæðum ekki ég reyndar líka Evrópukvöldin af óti velli en þetta er ástæðum fyrir við fögnum svona rosalega þegar Alisson skoraði þetta marki marki á síðast tímabili en Steini aðeins áður klárum báða þessa leiki að það er líka helvítið jákvætt að, að Sadio Mane er að er alltaf meira og meira að minna á sig 100. marki fyrir Liverpool og hérna hann alltaf er frábært hvað hann hattar Crystal Palace eða, eða elskar eftir hvernig þú horfir á það nýju mörk, ég veit ekki hvort hann sé búin að mæta af nýju sinum eða tíu sinum en, með Liverpool en nýju mörk í röð á móti sama liðinu það er sem er alltaf klálega met en það er raunni, þetta er raunni galið
Já, ég þetta var svolítið svona svipað þegar að Liverpool stundinsmennir byrjuði að syngja hérna Suárez söngin í kvöld á móti Norwich. Þetta bara svona bara nístirinn að beini. Við þekkjum þetta alveg sem Liverpool menn þegar það kom einhverju svona sem að skora alltaf á móti manni. Maður bara þetta er vond tilfinning.
Hann var nú bara Anfield núna með AC Milan, Oliver Giroud.
Já, já. En þetta sko Sadio Mane, hann má nú bara eiga það kall kvölin að hann átti ekki sitt besta tímabil heilt yfir í fyrra hann átti svona kafla á kafla en það sem hann verður að fá alvöru kredit fyrir að hann hættir aldrei hann er alltaf á fullu og þó að hlutin er dett ekki fyrir hann eins og gerðist þarna var ekki lítsleiknum um daginn þegar hann átti tíu skot á markið en á endanum gekk þetta og hann bara skilar alltaf sínu Það er alveg ótrúlega elja í þessum dreng og að hann skuli
ja, Hann búin að skora eitt að móti Leeds, eitt að móti Palace og eitt að móti AC Milan hann gett að byggja mikið meira en það
Nei, það bara nokkurn veginn þannig og bara er að klára þetta og þetta snýstum að halda haustum uppi þrátt fyrir að hlutin sé gangu
Aðeins var þetta riðilinn Maggi bara fyrir að klára þetta mestardeildar dæmi í fyrstu umferði þessari keppni Liverpool átti 23 skot, Milan 7, Madrid 6 og Porto 5 í riðlum það meira en þau samanlegt sem er náttúrulega segir svolítið hvernig þetta byrjaði en þetta er náttúrulega líka þetta er ágætis úrslit jafntefli Porto allt í Madrid upp á það við viljum náttúrulega klára hana riðil sem fyrst og þetta er helvítið erfiður riðil að lafa pappir og við vissum náttúrulega ekkert fyrir mót í hvaða standi og stöði Liverpool kemur inn í tímabilið og ég ætla að veist, okkur líður betur með hennar reyðil núna heldur en fyrir fyrstu umferðið, ég geta orðað
að
þannig.
Það finnst mér og ég meina ég hef sagt það að liðin þurfi að fá hérna, tíu stig í þessari keppni og hérna og það, þessna held ég að portómyndar hafi verið bara mjög að sáttir og meina, veist, það er alveg klart mála að við erum örugglega að fara að læra því hvernig við fórum til Madridar síðast og kannski komum ekki eins kannski ganghó inn í leikinn eins og við gerum fengum okkur markandi þrjár og þeir bara löðust niður þannig að Porto er gott lið og þeir eru búin að vera þetta er lið sem við verið tölum lengi saman og þetta er lið sem að ég held að geti alveg strýtt bara verulega þessum riðli og þessi úrslit þeir eru náttúrulega mjög ánægðum það fínt að fá það í næsta leik sem að er bara ég held að þeirra sko það að það ná stigi á Spáni þá geta þeir alveg hugsa það að stigi muni duga þeim heima sem ég held að sé bara fínt að þeir leggja leikinn þannig upp því að þetta verður dóttir skák og ég held að Klopp og Liverpool sé að horfa til þess að tíu stig muni pottin koma upp úr sér eðlið því að neða þetta er að vera tína stig hver öðrum að vinna alla heimaleikina og taka eitt stig eða eitt sigur út af öðli fer langt með að klára þennan riði það er öðruvísi heldur en að þetta í riðli svo í fyrra það sem vorum kannski með slöglið og jafnteflin voru kannski að hitta okkur svolítið í baki þannig að ég held að þessi leikur þessi fyrsta umferðina þó að það hafðist kannski einhver sagði að kannski bara fínt atletiku með þau bara unnið þannleik og liðu blatlík og þau stormum með hennar riði það verður ekki þannig ég, Porto, við skulum ekki gleyma því að Porto hefur verið í mestaradeildinni 16 á síðustu 18 árum og á leiknum ég man ekki hvað Eskil Þurfinn sagði hvort að 11 sinnum af þessum 16 árum hafið þið farið 16 ljóst
við skulum heldur ekki að afskrifa þetta AC Milan lið heldur
alls ekki og ég ætlaði að fara að segja það og AC Milan og San Siro er náttúrulega bara alveg það sama það er hvað, er það 14 hvað voru, 7 ár síðan AC Milan var í meistaradeildinni síðast, 2014 þannig þið getið ímyndað eitthvað hvernig stemmingi verður í Stadio San Siro á sama þegar við verum í Porto Meina, við erum ekkert að tala ekkert út í neshelji sko. Við erum að tala þetta ennan AC Milan klub sem er hvað, búin að vinna þennan titl oftar en við held ég og er náttúrulega og þeirra eins og okkar langstærstu hérna, viðbyrðir í sögun eru mestardelda síðanir þannig að San Siro verður bara alveg bara drullu erfiðu leikur og það, ég held að það sé kannski bara eitt af því sem er ágætt fyrir okkur að enda á San Siro þetta vonandi bara hlutinni verða komnir á það stað að bara báðinu í jættumlega eitthvað, þá veitum við hvernig það fer en þú veist, ég var bara sátt við þetta, ég var alveg sem gamall, hérna aðdóðandi Portugal var ég bara fínt að sjá Porto koma öllum á orð og slá allir í góða sem ég lót, en mér var þessi dagur byrja mjög vel og bara algjörlega hjálpa til við það að þessi 10 stig sem að ég að horfa á muni duga okkur til þess að fara upp úr þessu reyli
og hann verður skilvátt okkur því líka að sko allt í góð Madrid, það hentar þeim ekkit rosalega vel að spila móti liðum sem eru ekki að sækja þá allan tíma þeir vilja liggja tilbaka okay. Þannig að Porto, liðin sem Porto hentar þeim ekkit rosalega vel og ég ekkit viss að Liverpool hentar þeim allt of vel því miður, þannig að ég ætla bara rétt að vona að við finnum ykkur lausnir á þessum varnarleiki og Atlético Madrid þegar við mætum þeim
Ég held samstæðinni að við sáum anfylleikin líka, við áttum allir, við veitum allir að hverju við duttum þar út og allir hræðileg nýtinga færum og svo ákvað markmaðurinn að gefa þannig ég held að öll þessi þrjúlið tala ekki um með, við sjáum Liverpool vera á þessum stað sem að er voru í þessum leikamóti móti AC Milan núna í síðustu miðvikudag þá er ég með það alveg að hreinu að við vinnum þessa heimaleiki
algjörlega
treysti því og þá þú veist, þá að þó við töpum sem segir það þú veist 10 til 12 stig þess vegna fannst mér gott að þeir hin liðin 2 voru búin að tapa stigum af því við erum enda á AC Milan í leik sem að ég held að við munum alltaf klára við þrjum en þetta spilist þannig að vera komin á undan og taka stigi Porto og áður við förum og vinnum AC Milan heima eða við vinnum allt líka Madrid heima þá er uppröðunar riðlinum held ég bara mjög góð fyrir okkur þó að auðvitað þetta sé bara eitthvað búin og allt geti gest þá er það alveg þannig að ég held að það sé eitthvað sem við getum alveg sagt að hafi spilað ágætlega fyrir okkur sko.
Það var náttúrulega áhugaverð umferð í ensku deildinni, það er þessir leikir og þeir verða það næstu vikurnar eftir þessi meistaradeildakvöld sem eru oft erfið. Liverpool er núna að fara alltaf til Porto í næstu viku sem verður, er ekki City bara hreinlega leikur en eftir það, ekki að þeir eru eitthvað letara program City fyrir þannleika en hérna við sjáum það bara til dæmis núna steinni að City, þeir tapa stigum á heimavalli móti Southampton, það eru vond stig að tapa. United voru mjög hefnir á móti vestan, fengu á sig víti, bara það var víti og flautað af rauninni og aldrei þessu vant tóku upp að verja það. Tottenham sem var nú í toppsætinu fyrir þessu umferð tapar mjög illa móti gífulega sterku telsiliði, hvernig möttur þessu umferð?
Já, Everton.
Faktur létta yfirferð og Everton, já,
vinnir. Everton í búnir í mestaradeildarleik þetta leik og tapar 3-0. Nei, þeir eru ekki þar. Já, þetta var svona, þeir voru mjög heppnir mannunættið að klára þannig leik og það var fyrst og fremst David Moyes, þetta er líklega það besta sem hann hefur gert fyrir mannunættið, það var að svissin á vítaskiptu hérna sem hann hafði ekki sko, hreft leggjaða lið í öllum leiknum til að taka víti á loka sekundunum.
Ég þetta er svona 97% þeirra sem voru að horfa að vissa, hann var ekki að fara að
sko. Það var bara alveg 100% sko. Það var ekki flókið en þetta
fyrirliðin hans Declan Rice er með boltan í höndunum búin að skora 3 síðustu víti
ja, og Lanzini var líka
þetta grínast þetta er hámark heimskunnar þetta er bara hann mæsaði svo þessi yfir sér þarna það var ótrúlega
þetta bara segir allt til það akkur hann er að stýra vestam í dag hans ykkur En Chelsea lítu mjög vel út en það er ekki það að hérna, við erum alltaf að tala um að þegar við erum að spila vel þá sé fókusin of mikill á því hvað andstæðingur var að spila illa en þá Tottenham lið byrjaði ágætlega í þessum Chelsea leik en síðan bara gáðast þér upp og Harry Kane ég var hann ekki bara seldur til City er hann ekki bara á undan þá þarna hjá Tottenham með það
Hann er allavega alls ekki að byrja vel og maður sá að umræða eftir hann að leika að sko allar undirliggjandi tölur hjá Tottenham í byrjun tímabils eru afar slæmar. Þeir tóku þarna 3-1-0 sigra sem er allavega góð byrjun en eftir það hefur þetta verið ansi vondar tvær vikur núna hjá þeim í kjölfarið.
Ég sá tölfræði allavega á Twitter í vikunni að Joel Matip er búinn að eiga fleiri snertingar inn í teik andstæðingana heldur en Harry Kane í upphafi tímabils. Það segir bara alltaf að segja
það. Það er rosalegt.
Þannig að en engu og síður og þá eru menn þessi liða að ráða sér hann í efstu sætin sem að við búumst við því að verði þarna en ánægilegu sem tíðindin voru þau að City skildi gera jafntöfla búinu sáðantón og bara sannfarandi jafntöfli. Þeir áttu bara ekkert skilið úr þeim leik. Þannig að það jákvæðast í þessu öllum.
Það líka áhugavert, Maggi, þú náttúrulega sitt í að tapa stigum og það alltaf fagnaðarefni þegar að Liverpool nær stigum og sitt í tapa svona stigum og öll þessi liðið, þetta er bara þannig að verða þannig, það blóðu líka áhugavert til dæmis eins og Leicester, óbáslega vond byrjun að þeim að tapa þremur á fyrstu fimm, sko.
Það er þetta ótrúlega það, já, Leicester sáði það, þeir fengu að þetta voru dæmt tvö mörk af þeim upp úr hotnum þar sem Harvey Barnes stóð fyrir fram að markmannin og blokkaði auktu sjónlínuna svo fekk rangstöð á sig ég held ég aldrei séð þetta en það var hann greið strax til leik og var allar myndarlegar á honum þar sem hann bara hristi af sér hausinn það var bara alveg magna sko. Þannig að lestir hún alltaf í sjálfu sér kannski tölfræðin þeim leik er alltaf algjörlega þeim já, Brighton bara sáttu tilbaka og hittu þá skyndisóknum Brighton er klárlega spútinglið til að byrja með og Leicester ekki að byrja vel þetta og þeir náttúrulega lentu líki klúri í Evrópukeppninni voru 2-0 yfir og fengast í marki í lokin þannig að þeir eru svolítið svona skúrkarnir helgina mér varst þessi United leikur algjört ógeð hérna því að ég hef bara áhyggjur af því liði ég hérna þeir eru að spila illa vissulega en þeir eru að vinna leiki og þeir eru að sýna karakter og það að leifa DG að verja víti fyrsta víti síðan 2016 og hann alltaf spila ennilt flotta leikinn þannig að Solskjær gert komið og talaði það hann er mætt fyrir æfingavöllinn og gamli DG var komin tilbaka ég vona það sé ekki rétt því að það er alveg klárlega eitt af sko að mínu viti voru stór vandamál United sem þeir eru hugsanlega búin að leysa núna í ár það er markværsla sem var ömurleg og þú veist það var rifist markværsli United alla síðasta vetur og svo voru þeir ekki með öfluga nýju og nú er hann aldrei búin að skora fjögumörki þegar með leikjum, þannig að hann er að koma mjög stætt inn í þetta þannig að því miður þá held ég að þeir verði þarna högtandi þegar þess að ég held að þetta lið eigi möguleika því að spila sig það verða þið betra standi heldur þeir eru núna á móti þetta Chelsea lið í sammála steina þeir voru hefni lengi vel og verða klárlega uppi hins vegar svo ég farin í hverju jákvæða skemmtilegt um aðsestilið, þá voru alltaf sitt í bara skítefnir það var bara ekkert logið, það voru bara þetta er bara, að mínu viti bara mjög illa út, maður sitt í þessum leika móti Southampton og voru bara það hefði verið algjör stultur þetta rangstöðu mark þeirra hefði staðið þetta eina mark færi sem við fengar rammana djúbúða tíma hefði endað inni svo kannski gerði hjá þeim
áhuga var þetta að tekið tilbaka vítið og
rauðspjöldið sem var búið að dæma sammála, mér fannst ég var ekki til að sammála því en bara
mér finnst umræðan sagt að var þetta svona clear and obvious mistökja dómar
alls ekki, ég bara ég hef alltaf að bara segja það bara en þú veist, 0-0 leikur og sitt ég alveg henn en þú veist, bara þetta var bara virkilega þannig að Southampton voru bara ekki langt að stela sem séri og voru heldur ekkit að liggja eitthvað í vörð sko. Ég horfði á kaplar þeim leikarnar um kvöldið og þeir voru bara, veist, bara einu alveg inn í leiknum og voru að fara á City enda greinilega þá er City að spila til brunni í gang með því að láta hann spila móti í Wycombe í kvöld þannig að það eru svona alveg bjöllur sem að ringdu á City í þarna um helgina sem var mjög jákvætt því að þeir eru alltaf búin að tapa leik og eru þarna klárlega að lenda í svona óvæntu stigi sem eru að tapa og veist, það verður bara augljósar að þessi keppni, þessi deild verður þarna, það verður þessi fjöguleg ég hef engan trú á Brighton, haldið þetta lengi út Vestamenn strax búið að taka stigum meðan Lítsarinn ekki búin að vinna leik þannig að þú veist, þessi mannstilegin tvö liðbúla til sér munu skera sig út og öll svona stig sem að menn tapa að heima verða móti liðum fyrir þessi verðavæntlega fyrir nefn miðjars og sáðantón þau eftir að telja dýrt um helgina og bara, það var, fannst mér í okkar tilviki að hinn jákaði punkturinn um helgina, annars verða það liðbúl skildi vinna sinn leik á þann hátt sem þið gerðið svona sólitt og ekkit með einhverjum flugandarsýningum og svo sitt ég bara eru greinilega ekki alveg eins góðum stáður voru í fyrra held ég held að það sé nokkurn neiljóst
Mér finnst bara magnað og ánægilegt að varið blessa það þó að það hafi svona verið skrítið þarna í þessu sittileg sé bara í algjöru aukarlutarki greinilega eru menn að læra eitthvað aðeins en síðan verði ég að vera bara svona við verðum alltaf að vera smá ósammála við Maggi að ég verða sko vera ósammála varandi bannsturinn þeir eru nýbúin að tapa mjög sannfærandi þótt að þetta hafi verið síðasta mínútur á móti Young Boys í meistaradeildinni og voru alls ekki sannfærandi á móti vestan og ef við myndum stúa þessu við og við varum að tala um Liverpool þá verið Maggi fróðafellandi og þá sagði hann ekkert bjart í kortunum en
ekki sammála þetta senni
jú, við höfum oft upplifað það en við erum að horfa á lið þetta mannsturinn að lið sem að getur spila flotta leikinn á milli nú er þeir að spila tvo leiki einn ömurlegan og einn bara alls ekki góðan miðjan hjá þeim það er oft búið að vera að tala miðjan hjá okkur og hún sé ekki með nægilega breytt miðjan hjá Manchester United hvaða breytt er þar? Þeir eru með Pogba sem er heimsklassa leikmaður þegar hann er í stuði við erum að tala Fred við erum að tala Matic við erum að tala hérna, McTominay hvar liggur þessi munur og ég er bara ekkit samfærum og fyrir utan það að horfa upp á hvernig Solskjær höndlaði þennan Young Boys leik hann gerði nánast allt rangt í þeim leik bara frá A til Ö þannig
að það verður fráðult að sjá, þeir eru alltaf að koma ótrúlega oft tilbaka þessum leikjum, það verður fráðult að sjá þá í stóru leikjum á þessu tímabili eins og þetta, þessi stóru leikjum verður nú allir nokkuð fróðlegir en sérstaklega þannig, það er líka
Ég held að við erum einhverstur að mitt og mitt okkar steina með þessa lýsingu þegar fóru yfir leikinn til dæmis að þau döðu tvö setni hálfleikurinn er bara tölfræðin öll með mannsturinn að þetta, þeir voru með 63% 37, hvort þeir áttu 8 skota móti teimur
Þú veist, það ekki það var ekkit, þetta, ég horfði á þetta sann sko, þetta var ekkit ofur samfærandi
Nei, en að móti verði ég mjög gladur eða við vinnum vestan sko. Vestan eru klárlega lið í 5. til 9. sæti og þeir farið þarna veist, og voru núna slá meti þeir eru núna meti við það þeir eru núna 29 útileikir sem það er ekki tapað og það að fyrst þeir voru að vinna þá var ömrulegt að fengu þetta víti til þess að geta búið til stemminguna og fjörið sem að bjóð til hjá þeim veist, þá er það alveg þannig að veist, mér fannst þér ekki spila vel en mér fannst þér ekki spila eins illa og mér var sumið vera að tala sem að halda ekki með Manchester United í þessum leik var það ekki þannig að þeir eru að spila eitthvað ömrulega mest að voru klárlega sterkari fyrirleik en eftir þessi leið á leikin þá var það United sem að tóku leikin svolítið yfir og verið búin að vera í hættunni áður að skora og búa til hlutinni sem voru í gangi sko.
Þegar ég er bara ekki komin alveg í United ennþá alltaf, mér var miklu áhuga að verða að vælið í Guardiola, hann var að tala um hann hefði ekki fengið einn tíma til að undirbúa leikina móti Southampton og þetta væri, þeir hefði búin að vera alla vikun og svona, það var nú bent á það fljótlega, þetta er nákvæmlega það sem hann gagnrýndi til Klopp fyrir á síðast tímabili, excuses are the worst thing in the world og bara world in sports og hérna, Hann var svo digubagli að tala okkur hans leikmennir væri bara að finna afsakanir og geta ekki svo en alltaf segir hann að hann var nánast í orðið þetta sem hann í þess vegna sjálfa sig eftir hann sáþáttaleik og hvað þetta var alltaf hann ómögulegt og erfitt og það er líka bara áhugavert að verða í sittileikin að sko núna eru þeir sem sagt gera hann að vont jafntefli á heimavelli þeir eiga PSG í Evrópu þeir unnu deildabikarleiki núna ég man ekki hvað deildarleikur hefur um helgina hvort það er bara Chelsea Chelsea, PSG og Liverpool hjá þeim sko, alltaf útivelli og það verður, eins og segir, fróld að sjá hvernig kom út úr því programmi, ef að þeir vinna alla þá þrjáleiki þá eru þeir að stimpla sinn í í hérna titilbaráttu, eða sko, þeir eru alltaf í titilbaráttu, þá eru þeir að stimpla sinn held í sem skörinu ofar heldur en restadeildinni. Ég myndi segja þetta sé það stór vika hjá þeim.
Þetta er algjörlega, þetta er massíf vika framöndan hjá þeim. Ég veit ekki hvaða vegferð Guardiola er á þessa dagana, sko. Hann er komin í hálfgert stríð við hérna formann stuðningsmanna klúbs City sem var telur þrjá í heildina held ég og talandi um að kom ekki nógu margir á völlin neita síðan að byggjast afsökunar eftir að hinn svarar honum og núna þetta þessar sem að hann er að gagnrýna Klopp fyrir ykkur lame excuses mér finnst hann svona það er ekki oft sem að mér finnst Guardiola vera svona bara svona brestir í honum en mér finnst hann bara svona vera einhvern veginn að missa kúlið en síðan náttúrulega getur það komið bara þvert upp í andlitið á manninu og hann vinnur næstu þrjá leiki sem er á móti, eins og þú segir, PSG, Chelsea og Liverpool og þá er hann bara komin bara á fullt span aftur af því að þetta sitt í liði náttúrulega hrikalega vel skipað en það sem að gladdi mann mest varandi sitt í er hversu, eins og Maggi kom inn á, hversu samfarandi þetta jafntefli var að þeir áttu bara akkurat ekkert skilið út úr þessum leik og hann viðkynntaði mér svo sjálfur Guardiola eftir leik þeir áttu bara akkurat ekkert skilið út úr þessum leik að máta sáðum og það er ekki algengt hjá City að lenda í ströggli með að skapa sér færi eða koma skotum á marka móti liðum með sáðum
svo virkar eins og við talaðum um áðastuðinni að í þessum leikjur hún að þessa dagana, breiddin hjá þeim hefur ekkit virkað neitt betri allavega heldur en hjá með umræðana fyrir mótskó
þeir eru með breidd á ákvörðum stöðum þeir eru með breidd svona í sóknarlínunni en á miðsvæðinu sem að við höfum verið gagnrýndi hvað mest fyrir þar er ekkit alltof mikil breidd þannig að hvað gerist ef að sitt
Ekki sama tímabil, Harry Kýri tímabil og við lentum mér fyrir það, þeir myndu fara alveg að mynda út því held ég.
Nei, hvað myndi gerast ef það kæmi upp alveglega meðsl á meðsvæðinni hjá það? Jú, David, Kevin De Bruyne er búin að vera hérna töluvert í meðslum og munar minna, ég menna besti og ef ekki besti miðjumaður í heimi, en svona í hausafjölda sem að geta spilað miðsvæði hjá þeim þá væri þeir ekkit í alltaf góðum málum ef að tveir eða þrír leikmenn myndu dett út á saman tíma
Algjörlega Maggi, förum að klára þetta og það er mitt jilland í næsta leikindildinni eða enska útgáfuna því þetta verður eitthvað svona þetta er svona tölfræði lið en á geti stemming í því frábært byrjun alltaf í heimaleiki að fegin ef ekki lendi þeim á útöfell í fyrsta leik eins og Arsenal og þetta var alveg akkurat fyrir Arsenal að falla á það sverð Crystal Palace útöfell þeir tapa honum ekki og tapa ekki móti Aston Villa úti sem er hörku úrslit í raunni 1-0 móti Brighton sem að er að byrja með vel og vinna svo Wolves einum hérna að útivelli einum færri hluta leiknum og rústa núna ólta mig kvöld og þetta er bara taktur í þessu lið og þeir eru að byrja þetta mót bara eins og við stundum séð hjá nýliðum en þetta er fyrsta skipti í deildinu og það er greinlega eitthvað spurning þetta lið þó getur nú ekki bjarga þú getur ekki náð mörgum held ég í pubquiz ef ég myndi beðið um að nefna byrjunliði sko
en ég hérna einmitt að því við vorum fara að spila við á næsta horfðir og einmitt og núna í bara í morgun á þátt það sem við varum að fara í gegnum leikina þarna með einhverjum 30 myndina einhverjum klippum sko og sko þeir þetta er náttúrulega dóldi mittjöland lett lið þetta er náttúrulega líkamlega sterkir leikmenn þetta er
mittjöland bara
já þetta er bara bölvaðir durgar þeir spila 3-5-2
það sjótar að fara með það
já getur mögulega verið þar og eru náttúrulega bara þeir eru náttúrulega bara með aftast eru þeir með tvo svona skandinava sem að við erum með Jansson Svíjan og Ægir Norman sem eru svona þú veist bara okkar típur af hafsettum og svíperin er svo bara breti sem er hraðar en þeir tveir þannig að þú veist það sem við höfum lent í brasi með að spila á móti þessum þriggja manna varnarliðum en ég held aftur á móti að við séum betur þar núna heldur en verið og þannig að náttúrulega er kannski einstaklega pyrrandi ef við missum Tiago, því þannig er akkurat miðjan sem að við þurfum bara að vera með eitthvað að durga sko. Og þessum held ég til dæmis að James Milner hafi ekki eins og verið í hóp í kvöld ég held að Klopp sjálf
Nei, hann var veikur
okay.
hann átt að spila í dag
ok, en sko við verðum að vera í miðjunni við þennan hóp á þeim stað að vera að sko standa af okkur þessi líkamlegu moment sem að þeir munu vilja vera í þetta er lýsum að reyna að spila fótbolta en þeir eru að spila 3-2 fysikalt og þetta er svona það er alveg líkindi með þeim eins og Sheffield United fyrir tveimur árum þeir eru náttúrulega mennitir sem að við eigum að hræðast er Sergi Canos okkar gamli leikmaður sem er hann að vængmaðurinn hægra megin sem er öskuhljótur og á eftir að hérna, alveg reyna okkur sóknarlega og svo er þeim með tvo aftur líkamlega durga þarna frammi Tony og Mbumo sem eru sentirarnir sem eru bara á eldi sem fyrir steina geta nota það orð þannig að þetta verður leikur sem er alveg pottet að við sjáum Van Dijk og hérna, Matip nota það til þess að standa það af sér ég var meiri svo að hugsa það kannski hefði bara Konati átt að fá að vera þarna því þeir eru líkamlega mjög sterkir
Það er þetta kostur núna við þetta lið hjá okkur Maggel, Liverpool í fullum styrk er bara ógeðslega líkamlega sterkt lið líka
já, og getur matsað þetta sko. Samanlega því, en það sem að þarf að gerast er þarna, það sem við lentum í vandræmi fyrir að var það að lið sem að voru með vangbakverði, svo bara Fulham og Brighton þessi lið sem kom á Anfield og íttu þeim ofarlega á völlin, á bakverðin okkar þá þurfa aðrir á stígin og það mun gerast. Brentford er ekkit að fara að liggja tilbaka sko, þeir munu koma og pressa og með látum og þeir munu láta Canos og þeir eru eiginlega með bakvörð hinum einn sem heitir Henry þeir munu fara á Trentor og Bó og þeir munu láta Tony og Mbumo og fara í hérna hafsendun okkar og þessi leikur vinst annars vegar á miðjubaráttunni og svo náttúrulega eigum við að vera með leikmenn sem að eiga að fara fram hjá mönnum eins og Jansson og Ægjar í Sala og Mani og Sjóta sem eru það þeir eru hægir á löppina og hérna þeir munu vinna alltaf skallaboltana sem koma fram en ef við komum boltanum rætt upp á Mani, Sala og Sjóta þá ætti það að vera veistla en þetta er döfnir töff leikur og völlurinn er hávar, það er djöfis lætið þarna og bara bara splunkun í völlur 20 smána völlur það sem er settu áhrendunar viljandi mjög nálægt vellinum þannig að þetta eru bara já, þetta eru bara durgar og bara lið sem er þetta með allt annað norðvestlið sem við sáum í kvöld sem að við erum ekki að dónda var klú hvernig er alltaf að halda sér upp í deild einhvern veginn þessari úrvastelt að þannig bara lið með leikplan sem er búið að spila lengi saman og með lengi með þessu aðferð og verður bara drullu töff því að þeir græða að þeir eru búin að vinna sinna þeir eru vanir að fá okkur stórlið og þá sko klæjar ekki einhvern veginn að fá okkur til sín
talandi Sheffield United leikinn þegar þeir komu upp steinið ég man nú Liverpool vann þann leik það var svo svipaðar útileik og það var eitthvað ógeðslegasta mark sem hann eftir markmannsmistök og hvernig skot frá Dini var aldum 1-0 sigur þar og afar ósæðfarandi
Dín Henderson
og það tímabil þá er Liverpool að vinna alla svona leiki gegn öllum þessum liðum sem voru fyrir neðan sjötta seti ég heldur við bara nánast í tekið vera fullt hús, það var kannski eitt jættöfli eitthvað svoleiðis og við erum að horfa á taktinni liðinu þannig núna að það er bara væntingarnar og rauninni með að sko, pressan er mikil og hérna samkeppni núna ef við komið eitt eða tvö ný lið inn í baráttuna með Manchester City að svona leikur er bara þó að þessi spennandi lið og durgar og góð þeir eru jafnvel betri en við þörstur leikadrum eða eiga að vera það pappir segja þann, tölfræði segja þann ekki alveg í byrjun mótsen en þú veist þetta er bara krafan er ekkit flókin á móti nýliðum í dildin og við vorum alltaf vorum ömulegir á móti nýliðum á síðustíðum
það er bara þrjú stig það er bara ekkit annað í bóði og ég hefði miklu meira áhugjum við höfum áhugjindur okkar þegar að við vorum sem verstir á síðasta tímabili þarna í janúar, februar eitthvað á því bili voru þær að við vorum bara ekki að eiga skot á ramann við vorum bara shots on target voru bara vallan til staðar það er ekki upp á tegningu núna þannig að ég er komin aftur með þess að svona notalegu tilfinningu fyrir svona leiki að við séum að fara að skapa okkur nógu marg tækifæri til að klára þessa leiki bara samanber lítleikin og þessa leiki sem við erum að spila undirfæri við erum að skapa okkur það mörg tækifæri að við erum allavega að klára 1, 2, 3 af þessum tækifærum og setja þessi mörg og svona lið á síðasta tímabili, á þessu vonda tímabili okkar, þá hefði maður verið enda hrættari að svona stórkallalið gæti komið með eitt fast leikadrið, skorað 1-0 og við áttum bara ekkit svar. Ég hef bara ekki þá tilfinningu lengur. Ég bara, með að við hvernig liðið er búið að starta þetta tímabil, þá hef ég bara góða tilfinningu að við séum bara að skapa okkur nægilega mörg færi til að klára þessa leiki. Að sjálfsögðu væri maður til í að við værum að fara að ná betra svona conversion rate á þessum færum okkar. Við erum að skapa okkur það mikið að færum að við værum að taka þetta svona öruggara, en ég fer pollrólugurinn í að leik þrátt fyrir að ég sé alveg sammála Magga með hennar stór kallabolta.
Hratt talið Maggi, þetta er ekki vera mörg atriði sem koma á óvart með stilt upp liðinu. Thiago er held ég staðfest át, Keita er náttúrulega tæpur þetta í kvöldi, maður veit ekki hann sparkaði grasi, það var hann eins keitaleg meðsli og hægt er að ímynda sér og Bobbi fyrir mín og hann er að fara að næfa hvernig stillir þessu upp. Með náttúrulega að fá ferð til Porto í huga og sitt í þar vætti, þú veist að þarf að smíða svolítið vikunar sko.
Ég sammála því, ég held að þessi leikur verði ekki leikurinn sem hann smíðar, ég held að við sjáum einhverjar hreyfingar í Porto, ég þarna, það eina sem að mér veist þeirra spurningin er það hvað við erum að fara að sjá þriðamenn á miðunni, alveg svo verið í markinu, við verðum með Trent, Matip, Virgil og Robertson í vörn. Fabinho og Hendo munu spila þarna inn á miðjunni og frammi verða Mane, Sala og Sjóta. Ég held að við gætum hygglust séð Milner inn á miðsvæðinu með þessum tveimur. Ég hérna, veist, Curtis Jones var kannski minn kostur í það eftir að svona þessi keita meðsli komu. Ég held að allir með setja sig ekki leikur til að spila mínu og það Chamberlain. Þannig að ef að keita er ekki heillum helgina þá myndi ég bara vilja sjá James Milner, því þetta verður slagur.
Bara Tyler Morton ekkert kjasta þig.
Já, það.
Herru, spá fyrir leik.
Herru, þetta verður algjör rásubanni. 4-2, 2-4 leikur.
Þeinni.
Ekki séns að við fáum okkur tvö mörg. Við erum fara að taka þetta 3-0.
Samála Steina, 0-3. Það var í kollinum. Fyrir þennan leik og það er bara svona að vera ríkis tölur hjá Liverpool núna undanfærið þannig að höldum
okkur. Ég til í það út tíðumbili.
Dagskráin er annars tæmdi bili. Þetta er svona lognið á undan storminum næsta vika er Porto skemmtilegasti útileikur sem er hægt að fara á í meistaradeildinni og sitt í svo í kjölfarið en byrjum á Brentford.